Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent. Sodobna južnoafriška proza drugič. Nek Mlongo.
Drago poslušalstvo, dobrodošli v oddaji Tu pa tam, v kateri dajemo glas malo znani in slišani literaturi. V ciklu, ki ga trenutno pletemo, tako poslušamo izseke iz sodobne južnoafriške literature. Danes bomo prisluhnili odlomku iz kratke zgodbe Zate bi ubil kozo, južnoafriškega pisatelja Neka Mlonga. Mlongo je novinar, urednik in učitelj. Bil je sedmi od devetih otrok v družini, ki je živela v okrožju Soweto, ki je nastalo na severnem obrobju Johannesburga. Okrožje, sprva ustvarjeno kot začasno prebivališče za črnske delavce v času apartheida, je znano po protestih leta 1976, ko so črnski učenci protestirali proti uvedbi afrikanščine v šole. Pri tem jih je brutalno zatrla oblast. Soweto je tudi kraj, kjer je bil rojen Nelson Mandela. Mlongo je imel nemalo težav pri zaključevanju svojega šolanja. Maturo je namreč najprej padel, oziroma študija. Nato je najprej študiral afriško književnost in politologijo na univerzi Witwatersrand na severu Johannesburga. To sicer dokončal, a se naprej upisal še na pravo. Potem ga je pot vodila v Cape Town, kjer je študij naposled opustil zaradi pisanja romana Dog Eat Dog. Tega je izdal leta 2004. Mlongovo pisanje je neločljivo povezano z družbenimi krči, ki so državo pretresali po apartheidu, lokacijsko pa s Sovetom. Dela še vedno piše tam, jih umešča v Soweto kot dogajalni prostor in v njih uporablja dialekt okrožja. Post-apartheidsko obdobje, o katerem Mlongo bolj ali manj neposredno piše in katerega del je sam, je razkrilo, kako so reparacije v družbeni strukturi težke, če ne že nemogoče, če spremembi v družbeni strukturi ne sledijo tudi program in vizija, kako sprte, ponižane in zlorabljene strani zbližati, ne da bi jim pri tem vzeli legitimnost. Kratka zgodba Zate bi ubil kozo prihaja iz istoimenske zbirke kratkih zgodb, ki jo je izdal letos. V zbirki se pojavijo različne tematike od ksenofobije do zakonske nezvestobe in prijateljstva. Mlongo se vseh premišljeno loteva tako, da počasi razgrinja družbene stereotipe in neosnovana ljudska verovanja. V kratki zgodbi obravnava ne tako oddaljeno situacijo v ne tako neznanem kraju. Trije prijatelji, vsi južnoafričani, se znajdejo v karanteni sredi Berlina marca 2020. Ker so umetniki, oziroma so tam v času delanja na umetniških projektih, se ti nenadoma prestavijo v nejasno prihodnost, kar pomeni manj ali pravzaprav nič sredstev. V nekakšnem božjastnem deliriju se tako odločijo, da bi bilo najbolje žrtvovati kozo, po vzoru svojih prednikov, saj jim bo to zagotovilo prijaznejšo prihodnost. Povod za takšno reševanje težave dobi pripovedovalec potem, ko ga starši njegovega dekleta ne sprejmejo v družino, ker je samo umetnik. Prisluhnimo.
Nazaj v mesto sva se z Ursulo podala z vlakom v pet. Bila sva na pol poti proti postaji Bisdorf Zud, ko sem zavohal dež.
Sorry, no, da te je moja mama toliko zasliševala. Bila je bolj uradnica za priseljevanje kot mama. Pa sorry, da te je moj očim gledal dlje, kot je bilo potrebno. Tak pač je.
Ej, iskreno, ni me motil. Mislim, da mi sploh ni prišlo do živga, ampak hvala, da si me ščitla pred nekimi težkimi vprašanji. Ursula mi je poskušala pojasniti svoj odnos z mamo, kolikor je lastni jezik dopustil.
Problem je v tem, da se moja mama zmeraj zdi nezadovoljna z mano. Vedno najde stvari, ki jih lahko kritizira. Zmeraj sem nepoštena do nje. Včasih se zdi, kakor da je mod vsak moj najmanjši dih, ker tako pravi, nimam uspešne karijere.
Razlivala je svoje čustva, dokler nisva dosegla Kreuzberga. Da nisem ostal tiho, sem odgovarjal s kratkimi ja in ne. Na našem balkonu mi Ursula poda joint in me privede nazaj v sedanjost. Povlečem dim, ga vdihavam in izdihavam. Prešine me, ker se mi zdi dober načrt. Hočem ga deliti tako s cvajem kot Ursula. Mislim, da tale zadeva zahteva intervencijo predniko.
Kaj misliš s tem?
Je pa, stvar je preprosta. Dobiti moramo kozo, ki jo bomo zaklali tukaj v Berlinu, da pomirimo prednike. Ursula se sprva smeji mojim besedam. Joint podam cvaju. Luč v Ursulinih očeh zmeži, ko mu gasne. Sledi kratka, neprijetna tišina. Ursula me prestreli z enim njenih tlečih pogledov. Besede se razblinijo na mojem jeziku.
Stari, si v redu. Se zavedaš, da smo v Berlinu in ne v Peter Tifu.
Mogoče spet sanjari. Zbudi se, Longelo.
Pa resno, mislim, o tem razmišljam že od začetka lockdowna. Zdaj tako Ursula kot cvaj osupneta. Ursula se namrdne. Pripre oči in vdihne, kot da mestu zmanjkuje zraka.
Kaj, Longelo, a se ti je zmešal? Ne moreš misliti resno. Hecaš se, a ne, da se hecaš.
Pa ne hecam se, smrtno resno mislim. Kot sem rekel, že od začetka lockdowna in odkar so odpovedali naše predstave, razmišljam o tem. V tistem mejhnem živalskem vrtu na Bergmanovi ulici pri Victoria Parku sem videl neki koz in mislim, da lahko ukradem eno tako lepo kozo, ki jo bomo skupaj zaklali enkrat ta teden.
No, moj bog, zmešal se ti je. Nehi kadi tok trave. Če še nis pozabil, to je Nemčija, prijatelj, ne Južna Afrika. Moraš kar ukrasti nečesa. Posod so nadzorne kamere, a si res želiš v zapor in ogroziti možnost, da še kadarkoli nastopa v nemških gledališčih sam zaradi neke koze, a kaj?
Pa najne možnosti so tukaj v Berlinu omejene, prijatelj. Lej, po noč me, namest da spim, skrbija bom lahko sploh živ prišel domov. Pa koza bo prinesla sporočilo našim prednikom.
Pesimističen si, čez neki tedno bo vsega konc, lockdown nov trajal večno.
Da, dva tedna praviš. Lej, men se ne zdi tako. In lih zato moramo sporočiti prednikom, naj odprejo meje in se lahko končen varno odpravimo od tukaj.
Ampak še vedno ne štekam. Če zakoljemo v Bogu kozo, kaj dobrega bo to prineslo? In zakaj lih koza?
Pa Ursula, draga, rad bi te predstavil svojim prednikom, tako kot se spodobi. In to lahko naredim samo s kozo.
Torej, tvoji predniki jedo sam koze. Ne zajcev, ne rac, puranov ali piščancev, ampak koze?
Pa ja, najdeti moramo kozo. Drgač najna Afrika ne bo nič več kot oddaljena govorica, draga moja. Kol več ne bova videla naših lepih pokrajin. Se spomniš? Obljubil sem ti, da te bom odpeljal tja. Nameravala sva obiskati Južno Afriko. Obljubil sem, da jo bom predstavil svojim staršem v Peter Tifu. To je obljuba, ki se je nameravam držati. Mogoče lahko potem narediva naslednji korak v najni zvezi. Prejšen teden je moj bratranc umrl za covidom in danes je cvaj dubil slabo novico, da je njegova babi v bolnici. In mi rabimo kozo in ta koza bo sporočila prednikom, naj nam pokažejo pot.
Da sej vem, ampak ta trenutek res ne pogrešam Afrike. Pogrešam nastopanje v gledališčih tle, ne pa tistih pokrajin z baobabi, akacijami, visoko.
In lih zato rabimo kozo, prijatu, zato rabimo kozo.
Pa dober, če nam koza pomaga, da se vrnemo v gledališče, pa sem pa za.
Ja, treba je služiti evre.
Noben prednik te ne bo slišal iz tega tujega kraja zaradi ene neumne...
Ej, Ursula, no, pa ne smeš govoriti takih stvari. Veš, da če še naprej govoriš take besede, pa plačala boš za njih v naslednjem svetu. Ma predniki so bogovi. Vse prisotni so, vse vedni, tudi vse mogočni.
Torej podpirajo zakol nedolžne lepe živali. Ni šans, ne bom se strinjala s to idejo.
No, moja tradicija zapoveduje, da se ob takšnih izzivih žrtvuje koza prednikom.
Zakaj tvoja tradicija zmeri neki zapoveduje?
Ja, jaz mislim, da bodo moji predniki jezni, če jim ne pokažem najne ljubezni s krvjo koze. Ja, tako kot se spodoba, ne? Cvaj si zvije še en joint in vsi se zatopimo v tih razmislek. Nekega hladnega popoldneva, teden po moje ideji s kozom, Ursula preseneti naju s cvajem. Sediva v dnevni sobi, obkrožena z dimom trave. Ursula se mi približa, toda negotovo. Kljub travi in ogromnim količinam vina, ki sva jih s cvajem zaužila, lahko čutim nelagodje v njenem srcu.
Ljubi, dolgo sem razmišljala o tem. Vem, ki dobiti kozo zate.
Ja, pa ljuba, si prepričana?
Ja, prepričana sem.
Sliši se zvok njenega živčnega dihanja. Cvaj si na kauču zvija joint. Preden njene besede prispejo do mojih ušes in dojamem, kaj govori, traja dolgo sekundo.
Kaj pa nameravaš dobiti?
Imam strica, ki živi blizu Vu letala in ima na svoji majhni kmetiji neki koz. Z njihovim mlekom proizvaja sir.
Ja, dober si jo našla. Moji predniki bodo zadovoljni s tako nemško kozo, ki proizvaja sir. In prva bo, ki jo bodo okusili, odkar so bili pokopani.
Ja, koze zate lahko kradamo stričeve majhne kmetije. Lahko pa bi bil problem pripeljati koze do sem.
Ja, hvala, draga. Pa to je eden od razlogov, zakaj te imam tokrat. Ti ne diskriminiraš mojih prednikov. Cvaj prižge joint. Ursula se požene k oknu in ga odpre z vročičnimi rokami. Zdi se, kot da je vseeno, kako hladno je najbrž zunaj. Stoji pri oknu in si privošči nekaj globokih vdihov. Cvaj poda joint.
Ljubezen dela ljudi naravnost smešne. Sam pogled, kaj delam. Brez sramu se strinjam za kolom ukradene stričeve koze za tvoje prednike. To je proti načelom mojih lastnih protestantskih prednikov. Kaj, če me ujamejo?
Pa, draga, nimate kaj skrbeti. Ti ne veš, da tukaj imamo cvaja, največjega lopova iz Soveta. Nikoli ga ne bodo ujeli. In poleg tega, ki prideš v Afriko, bomo ukradli celo ovco za tvoje protestantske prednike, če pač ne jejo koz, seveda.
Moji protestantski predniki potrebujejo samo molitev in ne kozega mesa.
Kaj? Kaj so vegani?
Mogoče, ampak zate bi ukradla kozo.
Hvalite, gospoda. Bog je obljubil moškim, kot sem jaz, da bodo dobre in poslušne in ljubeče žene našali v vseh kotičkih sveta in še posebej v Berlinu. Pa midva se nisva spoznala po naključju, draga. Bog in moji predniki so se naju usmilili.
Hvalite, gospoda.
Kaj me čaka ljudi, kar sem jaz, ker še nismo našli ljubezni?
Ja, za ljudi, kot si ti, je pa Bog naredil svet okrogo. In zato ti ne uspe najdeti ljubeče ženske v štirih kotih sveta, kamor jih je Bog postavil.
Spomnim se, kaj sem ti zadnjič povedal. Da je vse mogoče, pol, ko sta se moški in ženska enkrat smejala skup in delila svojo goloto. Lej, kaj vse je Ursula zdaj pripravljena žrtvovati zate?
Samo z omembo tega čudovitega imena se počutim še večji moški kot prej. Hvala ti, prijatelj. V sredo zvečer se Ursula, Cvaj in jaz odločimo, da gremo na pot do Vu letala. Ursula si je izposodila mamin avto, da bi bil transport koze lažji in manj sumljiv. V vozilu kadimo travo. Način, kako puhamo dim skozi nosove in usta, namiguje na veliko živčnost vseh nas. Prestrašeno vzdušje jača komad Wicked Game avtorja Chrisa Isaaca. Ursula prepeva zraven.
Upam, da se zavedate, da ne bom na mesto vaju lovila te preklete koze. Ta del boste morala opraviti čist sama.
In kaj, če naj jo jamejo?
Ja, pa bom pa jaz pomagala stričevi ženi pri tem, da vaju ustreli. Bam, bam.
Pa, a ne moramo sam prositi za to prekleto kozo?
Pa si nora, se ti je utrga. Kdo prezdravi pameti bi dvema Afričanoma dol za džabe kozo, ki dela mleko, da jo darujete svojim mrtvim prednikom? Ko prispemo, se je sonce že skoraj potopilo za hribe. Mrak je nebo prebarval v rožnato in vijolično. Poljščine in rumen plevel pokrivajo pobočje. Divje rože in trava se stegujejo proti nebu, drevesa so še vedno redko posejana z mladimi lističi, vsa pokrajina je pokrita svežim zelenjem in vsa polja dehtijo po pomladi. V daljavi sveti drobna zvezda, ostro izstopa na podlagi temnih dreves, ki bežijo mimo. Začne se pesem Fleetwood Maca Everywhere. Ursula zniža glasnost.
Plan je tak. Mojega strica ni doma, zato bom pod pretvezo klepetala z njegovo ženo. Že prej sem se izlagala, da bom prišla tu mimo in se za par minut ustavila na svoji poti iz Kaulsdorfa. Zdaj eno, dvaju ali pa oba se bosta prekradla za hišo in iz pregrade, v kateri so koze, eno odneslo v avto. Pri tem bod ta hitra.
Kaj je s psi? Kako je s psi? A jih ima tvoj stric?
Seveda jih ima, ampak kukor vem, jih ima po sončnem zahodu v hiši.
Avto se ustavi ob kmetiji. Začenja deževati. Preden stopi iz avta, Ursula pokaže proti ogradi za kmetijo. Cvaj si oblizne ustnice in se odhrka. Ursulin obraz trzne. Njene oči švignejo od cvaja k meni.
Si sem prepričana, da sta ukradla že cel kup koz v Pietre Tief. Ampak bodita previdna, to je nemška koza. Ich bin German koze.
Okay, okay, recva, da jo ujameva. Kdo jo bo pol zaklal?
Ne gledat mene. Še nikoli sem zaklala koze. To prepuščam vama. Se je bila vajna ideja, da gremo ukrast kozo. A sta pričakvala, da bom priskrbela še mesarja ali kaj?
Cvaj in jaz počakava, da Ursula vstopi v hišo, preden se spraviva iz avta. Močno dežuje, mokra oblačila se me oprijemajo in naenkrat začutim njihovo težo. V temi se vržem na glavo koze. Enkrat zableja, ampak na srečo močan dež in grmenje udušita zvok. Zatisne mi gobec. Cvaj jo zagrabi za zadnje tace. Ni tako velika, kot sva mislila, da bo. Poleg tega je on, ne ona. Celoten podvig ne traja več kot 15 minut. Ursulo vidim, kako stoji na stričevi verandi z njegovo ženo. Obrnjeni sta ena proti drugi, sredi intimnega pogovora. Koza je že v prtljažniku in midva sva že v avto. Še vedno močno dežuje. Cva izvija joint.
Sam tok, da smo si na jasnem. Jaz ne bom zaklal tej preklete koze.
Ja, pa tudi ne boš jedel njenega mesa. Tako preprosto je to, prijatelj moj.
Pa valjda, da bom jedel meso.
Ja, potem mi boš pa pomagal zaklat koza. Ko se Ursula vrne v avto, nam predvaja Heroes Davida Bowieja. Izgleda razburjena, ko poje zraven. Pesem mi prav gotovo pripoveduje stvari, ki delajo njeno srce pijano od sreče.
You can be heroes just for one day.
Ko prispemo v Kreuzberg s kozo, je ura približno 11 zvečer. Gorjo odnesemo zavito v mojo jakno, da odaleč izgleda kot poškodovan pes. Na srečo ni nikogar v dvigalu, ko gremo po stopnicah. V stanovanju Cvaj in jaz odloživa kozo v kopalnico, da je pripravljena na zakol. Najprej gre Cvaj po dve jevr pivi iz hladilnika in jo odpre. Svoje pivo izpije na dušek, brez odlašanja in pačenja, svojimi izbuljenimi očmi in poskakujočim Adamovim jabolkom je kot izučen pivec.
Ok, zdaj pa lahko zakoljeva to prekleto kozo.
Zgleda, kot bi neko pomerjevalo popuščalo in lahko zdaj čuti kipečo energijo v sebi. Ursula zraven mene ne pokaže nobenega strahu, ko gleda mene in Cvaja rokovati z noži. S komovci se nasloni na balkonsko ograjo in z roko podpirajoč svojo glavo zreven. Zdi se, da se ziba v neslišnem ritmu. Dela se, da ne posveča nobene pozornosti neizogibnemu zakolu. Ko vstopim v kopalnico, kjer je koza, zrdim. Krivda se steka skozi mene. Nenadoma koza premeri mene in vrata s svojimi drobnimi, obsojajočimi, sijočimi očmi. Kot da bi jo višek nezaupanja pognal v zrak, skoči skozi vrata in do balkona, kjer Ursula stoje kadi. Ko se prekobaca čez lonce za rože in stol, skoči čez ograjo in na ulico. Ursula izpusti majhen krik. Zbegana je in začenja kazati znake strahu. Pogledam njo in Cvaja in poskušam priklicati pest poguma, ki ga premorem. Pot kar teče z mene. Ursula negotovo gleda čez balkon. Pokrije si oči z obema rokama, preden izpusti kratek, predirljiv smeh. Premakne se bližje k meni. Se obrača, kot da bi želela videti, kakšne posledice je imel kozji pobeg na naše obraze.
Kaj se je zgodil?
Cvaj se ne trudi z besedami. S kazalcem pokaže na kozo, ki se zdaj premika po ulici. Strese z glavo. Zataknjen je v zravnanem položaju in začudeno strmi.
Nemška koza se upira nožu.
Ursula odpre usta. Zdaj stoji poleg nje kot pribita na tla, povsem zmedena. Cvaj stiska ustnice in ima široko odprte oči. Ursula me pogleda in se mi na to nasmehne, kot bi se odrasla oseba nasmehnila nespametnemu otroku. Boža rožo, ki jo je koza izkoreninila iz lonca. Stisne jo v prgišče in na to odpre lističe z obotavljivimi prsti.
Najverjetneje sem ravno kar ubogljivo odprla vrata očarljivemu utelešanju zla.
Kratke zgodbe nekam longa, kot smo slišali, oblikuje velika stopnja pogovornosti. Prisotnih je tudi veliko dialogov, manj pa je narativnih deskripcij. Skozi dialoge ustvarja jasne metafore, ki jih sproti potrjuje in zavrže. Pri vsem tem ne pozabi na dobršno mero ironije in cinizma, ki sta pogosto ključno orodje protagonistov njegovih kratkih zgodb v boju s puščobnim in morečim okoljem. V drugi oddaji cikla sodobne južnoafriške proze smo prisluhnili odlomku iz kratke zgodbe Zate bi ubil kozo, nekam longa iz istoimenske zbirke. Odlomek je izbrala in uvedla Anja Zidar. Prevajali sta Nika Gradišek in Sara Laurenčič. Lektoriral je Aleš. Brali smo Muri, Škoda in Špela. Tehniciral je Budiz.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.